Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады.
Осындай иманға ие болған құлдардың барлығы Алланың уәлилері дейді. Енді қалайша Алла Тағала адамның көзі құлағы болады деген адамдарда сұрақ туындап проблема пайда болды дейді. Оның жауабы болай дейді. Хадистің соңғы жағының өзі басын басқаша бұрмалаймыз дейтіндерге қарсы жауап.
أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى نخلو من إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تن أهل السنة والجماعة عقيدة سن بيان دوغار نلغن ماتنن يرينو دي أرغر جلغ استرامز بس سيزدر من إمام أبو جعفر الطحاوي دن مناسوز ديرن كيل توختغن بولاتن بز إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تادا والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. مؤمن إيمان كيلترген قулдардың барлығы рахманның уәлилері дейді. Рахманның әулиелері. وأكرمهم عند الله أطوعهم. Алланың алдындағы, Алланың құзырындағы ең ардақтылары أطوعهم وأتبعهم للقرآن. Аллаға, Алланың кәләміне көбірек итаат етіп, және ең көп ергендері дейді. Имам Абу Джафар Тахайу рахмахуллах бұл жерде жалпы уәли мәселесін қозғап жатыр. Уәл-мүминуна күллухум әулияур рахман. Иман келтіргендердің барлығы рахманның уәлилері дейді. Араб тілінде уәли әулия деген сөз бар. Уәли жекеше тұры, әулия көпше тұры. Әл-мүминуна күллухум әулияур рахман. Мүминдердің барлығы рахманның уәлилері дейді. Ва акрамухум индаллах. Алланың құзырындағы ең ардақтылары. Атуаухум ва атбауухум лил-Құран. Құранға көбірек итаат еткен, көбірек Құранға бағынған, бағынышты болған және ергендері дейді. Уәли сөзінің араб тіліндегі мағынасына келетін болсақ, уәлия шайа ай қаруба минху, яғни уәли деген жақын деген сөзді білдіреді. Әулия жақын болғандар деген мағынада. Яғни адам Алла Тағалаға қаншалықты жақын болса, және күнәдан қаншалықты ұзақ болатын болса, ол Алла Тағаланың уәлилерінің қатарына кіреді. Шархында ғұламаларымыз айтады, فَالْوَلِيُّ هُوَ الْقَرِيبُ كُلَّمَا كَانَ الْإِنسَانُ قَرِيبًا مِنْ أَوَامِرِ اللَّهِ وَمُبْتَعِدًا عَنْ نَوَاهِيهِ Адам Алланың бұйрықтарына жақын болып, тыйғандарынан ұзақ болатын болса, фахуа вали, сол вали дейді. Ай қарибун мин Аллахи биттибаихи ли ауамири. Яғни ол Алла Тағаланың бұйрықтарына еру арқылы, бұйрықтарына бағыну арқылы, бұйрықтарын орындау арқылы Аллаға жақын. Валлаху қарибун минхум бимаунатихи лахум ва битаидихи ияхум. Және Алла Тағала жәрдемі арқылы, оларды қолдап қуаттауы арқылы оларға жақын. Құранда Алла Субханаһу Тағала мүшриктер, Аллаға бағынбайтындар жайында ва мәкану әулияа, олар Алланың уәлилері емес деді. Яғни Аллаға жақын құлдар емес. Ин әулияуху илләл муттақуна, валакин әксәрухум ла яъламун. Алланың уәлилері, яғни Аллаға жақын болған құлдар илләл муттақун, тақуалар ғана деді. Бірақ адамдардың, олардың көбісі білмейді деді. Және Алла Субханаһу Тағала Құран Кәрімде тағы бір аятта: "Әлә инна әулия Аллахи ла хауфун алейхим ва лахум яхзанун". Алланың уәли құлдарына ешқандай қорқыныш жоқ деді. "Ва лахум яхзанун". Және олар қайғырмайды деді. Ғұламаларымыз Алла Тағала бұл жерде адамның көңілін мазалайтын, адамның көңілін алатын екі нәрсені Алла Тағала айтып жатыр дейді. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
Олар қорықпайды, оларға ешқандай қорқу жоқ, және олар қайғырмайды деді. Қайғыру бұл өткен нәрсеге болады. Адам өткен нәрсеге қиналады, қайғырады. Күтетін нәрсеге бір нәрседен қорқады, алаңдайды. Бұлай болар ма екен, мынандай болып кетер ме екен деген секілді адамның жүрегінде қорқыныш болады. Яғни қайғыру бұл өткен шаққа, қорқу бұл қазіргі шаққа және болашаққа. Алла Тағала өзінің уәли құлдарының жүрегінен өткен уақытқа деген қайғыруды және болашаққа деген алаңдауды, қорқуды алып қойған. Олар кімдер? Әллазина аману ва кану яттақун. Олар Аллаға иман келтіріп және тақуалық еткендер. Лахумул бушра фил хаяти дунья ва фил ахира. Оларға бұл дүниеде және ахиретте қуаныш, сүйінші бар деді. Құранда Алла Тағала басқа бір аятта Аллаху валийул лазина аману, Алла иман келтіргендердің уәлиі деді. Имам Абу Джафар Тахави рахмаһуллах бұл жерде, яғни осы аяттарға негізделе отыра, уал муъминуна куллухум аулияур рахман, муъминдердің барлығы Алла Тағаланың рахманның уәлилері деді. Енді адам қаншалықты Алла Тағалаға жақын болса, Алла Тағала оған соншалықты жақын болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде пендем маған қарай жүрсе, мен оған қарай жүгіремін деген Алла Тағаланың сөзін бізге жеткізеді. Яғни жалпы кәпір, мунафиқ, мүшриктермен салыстырғанда пасық болса да жүрегінде иманы бар адам Алла Тағалаға жақынырақ. Бірақ адамның күнәсі көбейген сайын, жақсы амалы азайған сайын оның жақындығы басқа уәлилермен салыстырғанда, яғни ұзақтық болып есептеледі. Ал енді қайсы бір адам Алла Тағаланың әрбір бұйрығын орындап, әрбір тыйғанынан тыйылып жүретін болса, іздеген Алланың разылығы болатын болса, риядан, тағы да басқа да сондай дерттерден құтылған болатын болса, құлшылығында ықыласты болатын болса, ол адам шынайы, мына қазіргі адамдардың арасындағы, жалпы мұсылмандардың арасындағы уәли деген сөзге қатысты, яғни сол сөзді адамдар айтқан кезде нені мақсат тұтады, соған ие болады. Сол дәрежеге ие болады. Жалпы мұсылмандардың арасында уәли деген кезде, яғни Аллаға өте жақын болған, сондай Алла Тағаланың біздің тілмен айтқанда әулие құлдары мақсат етіледі. Бізде осындай сиғатул жамаъ, яғни жеке түр емес, көпше түрімен көпшілікке айтылатын сөзі қабылданған, сөйтіп мысалы пәленше әулие деді. Негізінде әулие деген сөз араб тіліндегі уәли сөзінің көпшілікке айтылатын түрі. Жеке түрі уәли, яғни дос, жақын, Аллаға жақын болған пенде дегенді білдіреді. Әулие соның көпше түрі. Бізде сол әулие деген сөз сол әулиядан шығады. Енді имам Абу Джафар Тахави рахмаһуллах бір жағынан уәл муъминуна, иман келтіргендердің барлығы рахманның уәлилері деген кезде Алла Тағаланың Құранда мақсат еткен мумин құлдарын айтуы да ықтимал. Өйткені Алла Тағала Құран Кәрімде иннамал муъминуна аллазина иза зукираллаху ваджилат кулубухум ва иза тулият алейхим аятуху задатхум имана ва аля раббихим ятаваккалун. Шынайы мүминдер дейді, егер Алла зікір етілетін болса, жүректерінде қорқыныш пайда болады, жүректері елжірейді. Ва иза тулият алейхим аятуху задатхум имана, Алланың аяттарын естіген сайын олардың имандары артады. Ва аля раббихим ятаваккалун, Раббыларына тәуекел етеді дейді. Әлбетте мұндай сипатқа ие болған мүминдер, бұлар Алла Тағаланың уәлилері, Алла Тағаланың әулие құлдары. Және Алла Тағала басқа бір аятта قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون
والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون деп мؤминдер құтылды деді де, одан кейін сол құтылған мؤминдердің сипаттарын бізге баяндап береді. Енді қайсы бір адамда сол сипаттар болатын болса, яғни намазды хушуапен оқиды. Намазды хушуапен оқитын деңгейге жетудің өзі бұл Алла Тағаланың әулие құлдарының қатарына кіру. Намазды хушуапен егер сіз оқып намазға кірген кезде бүкіл дүние тіршілігін, дүние мәселелерін, дүние проблемаларын ұмытатын болсаңыз, онда сіз иншалла Алла Тағаланың әли құлдарынансыз. Егер сондай деңгейге жете алсаңыз. Алла субхана ва тааля қад афлахал муъминун аллазинахум фи салатихим хашиун валлазинахум ани лагви муъридун. Олар бос нәрседен бас тартады деді. Бос нәрсеге көңіл бөлмейді. Олар әрдайым Алланың зікірінде, Алланың құлшылығында істеген істері ахиретіне пайдалы болған істер. Олар пайдасыз істермен айналыспайды. Егер сіз сондай болатын болсаңыз, әрдайым Алланың зікірінде, Алланың құлшылығында болып, намазыңызды хушуапен оқитын болсаңыз, онда сіз иншалла Алла Тағаланың уәли құлдарынансыз. Яғни имам Абу Джафар Тахави рахмаһуллах осы аяттарды меңзеп, "Уәл муъминуна куллухум аулияур рахман", яғни осындай иман келтірген, иманға ие болған құлдардың барлығы Алланың уәлилері дейді. Алланың уәлилері және ең ардақтылары олардың ішінде Аллаға көбірек құлшылық жасап, Алланың бұйрықтарын көбірек орындағандар деді. Имам ат-Тафтазани рахмаһуллах уәли сөзіне тәриф берген кезде айтады: "Хуәл арифу биллах хасба ма юмкин". Алла Тағаланы таныған адам дейді. Яғни адамның білім деңгейінің шеңберінде адамға берілген мүмкіндіктің деңгейінде Алланы таныған адам дейді. Әл-муазибу әл-таат, әрдайым Алланың құлшылығында болған адам. Әл-мүджтанибу лил-маасы, маасия, яғни Аллаға қарсы келетін Алланың тыйған күнә істерінен ұзақ болған адам. Әл-муриду әнил-инхимаки бил-ләззати ваш-шахават, және ол шахуатмен, бұл дүниенің ләззатымен өмірін өткізетін адам емес. Ол нәрселерден бас тартқан адам дейді. Шархул Ақайди Насафия кітабында имам Саадуддин ат-Тафтазани рахмаһуллах уәли сөзіне, яғни Алланың әулие құлдары деген кездегі әулие сөзіне осындай анықтама береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы сипаттарға ие болған, Аллаға жақын болған, Алланың сүйікті құлдарының, Алланың достарының мәртебесін баяндап былай дейді. Имам Бухари Абу Хурайра радиаллаху анхудан жеткізген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Инна Аллаха тааля қал", Алла Тағала айтады: "Мен ада ли валиян фақад азантуху бил харб". Кім менің әулие досыма душпандық көрсететін болса, душпандық танытатын болса, душпандық жасайтын болса, қастандық жасайтын болса, оған зиян келтіретін болса, кез келген зиян, тілімен болсын, іс-әрекетімен болсын, тағы да басқа бір жолдармен болсын, егер менің әулие құлдарыма зиян келтіретін болса, фақад азантуху бил харб, мен оған соғыс жариялаймын дейді. Қарап отыратын болсақ, осы екі жерде Алла Тағаладан соғыс жариялау деген сөз келген екен. Бірі өсімқорлықпен айналысып, процентке ақша беріп, процентпен ақша жеген адамдар болатын болса, Алла Тағала Құран-Кәрімде олар жайында: "Я айюхаллазина аману таккуллаха ва зару ма бақия минар риба ин кунтум муъминин". Ой, иман келтіргендер, тақуалық етіңдер, және өсім харам болды, енді қалған егер сол нәрсемен айналысып жүрген болсаңдар, оны тастаңдар. Егер Аллаға иман келтірген болсаңдар, фа иллам тафалу, егер олай істемейтін болсаңдар, аят хадистерді көріп тұрып, өсімқорлықтың харам екенін біле тұра, өсімқорлықпен айналысатын болсаңдар, фа азану би харбин мин Аллахи ва расули, онда өздеріңе Алладан және оның елшісінен соғыс жариялаңдар деді. Ол адам Құдаймен соғысуға дайын болған, Құдайға соғыс жариялаған адам болып табылады. Алла Тағала оған соғыс жариялаған. Және Ибн Аббас радиаллаху анху айтады, қияметте өсімқорлықпен айналысқан адамға "Қолыңа қаруыңды ал, қазір Құдаймен соғысасың" деп айтылады дейді.
оның жағдайы сондай нашар. Және екінші жер осы хадисте. Алла тағала айтады, кім менің әулие құлыма зиян келтіретін болса, мен оған соғыс жариялаймын дейді. Ол адам Алла тағалаға соғыс ашып жатқан адамға тең. Сол үшін де Алла тағаланың сүйікті құлдарына тіл тигізуден, оларға зиян келтіруден ұзақ болу керек.
وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه.
Пенденің маған жақындайтын мен үшін ең сүйікті болған амалы бұл мен оған парыз еткен амалдар деді.
وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.
Ол бірінші парыздарын орындайды. Парыздарын орындап болғаннан кейін нәфілдермен пенде маған жақындай береді. Хатта ухайба, соңында мен оны сүйемін. Мен оны өзімнің сүйікті құлдарымның қатарына қосамын деді.
Фаиза ахбабту, егер мен оны сүйсем, ол құлымды жақсы көрсем, кунту самаху аллази йасмау би.
Оның еститін енді құлағы деп аударуға келеді ме бұл жерде? Сама жалпы есту сипаты. Яғни оның есту сипаты боламын немесе жақынырақ түсінікті болу үшін айтайық, оның еститін құлағы боламын деді.
Ва басарахул лази юбсиру би,
және көретін көзі боламын.
Ва ядахул лати ябтышу биха,
және ұстайтын қолы боламын.
Ва риджилахул лати ямши биха,
және жүретін аяғы боламын.
Ва ин саалани ла уътиянна,
егер менен сұраса, мен міндетті түрде оған беремін.
Ва ла ин истаазани ла уъизанна,
егер менен пана тілейтін болса, мен міндетті түрде оны өзімнің панама аламын дейді. Өзімнің панама аламын. Бұл жерде Аллаху субханаху ва тааля араб тілінің ережесімен қарайтын болсақ, екі қуаттаушы сөздер немесе қуаттауды білдіретін нәрселерді келтіріп жатыр, немесе анттың түрін келтіріп жатыр десек те болады. Арабтарда мысалы уати деген сөз бар. Беремін.
Уатиянна.
Міндетті түрде беремін. Міндетті түрде беремін. Яғни артынан нун қосылған кезде бұны нуну таукид деді. Нуну таукид яғни растаушы, қуаттаушы нун деген сөз. Енді алдынан тағы да ләм қосылатын болса, мысалы уати беремін дегенге ләм қосылып ла уатиянна. Яғни бағана уатиянна деп нунды қоссақ, енді алдынан ләмді қосатын болсақ, бұл тағы да, яғни растаудың жоғарғы түрі болып есептеледі. Күшейтетін сөздерден. Алла тағала бұл жерде бізге осы сөздерді қолданып жатыр. Яғни, егер ол сұраса, мен міндетті түрде оған беремін. Егер менен пана тілейтін болса, міндетті түрде мен оны өзімнің панама аламын дейді. Осы хадистің шарқында имам ибн Хаджар ас-Қалани рахмаһуллаһ айтады, Фатхул Бари кітабында:
من عاد لي وليا المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته.
كم менің валиме душпандық танытатын болса деген хадиске қатысты айтады, сөзге қатысты.
المراد بولي الله,
бұл жердегі Алланың вали деген сөзден мақсат деді, العالم بالله, Алланы таныған.
المواظب على طاعته,
әрдайым Алланың құлшылығында болған. Және аль-мухлису фи ибадати, Аллаға жасаған құлшылығында ықыласты болған адам дейді. Яғни Алланы таныған адам, шынайы Алланы таныған адам. Сол үшін де әулие адамдар жайында сөз қозғалған кезде ғұламалар көбінесе аль-арифу биллах, яғни Алланы таныған пәленше деп осылай сөзді бастайды. Аль-арифу биллах, Алла тағаланы шынайы таныған. Және әрдайым құлшылықта болған, құлшылығында ықыласты болған адам. Егер кімде кім осы сипаттарға ие болатын болса, осы деңгейге жететін болса, ол Алла тағаланың уәли құлдарының қатарына кіреді. Алланың әулие құлдарының қатарына кіреді. Оларға иншалла бұл дүниеде және ахиретте қуаныш бар. Және Алла тағала олардың жүрегінен дүниеге деген, мансапқа деген, арызыққа деген, тағы да басқа басқа дүниелік нәрселерге деген алаңдауды, қорқынышты шығарып қояды. Неге? Өйткені олар Алла Тағаланы шынайы таниды. Алла Тағаланың есім сипаттарын, көркем есімдерін танып, соны өздерінің жүрегіне сіңірген адамдар. Кімде кім Алла Тағаланы 99 есіммен шынайы танитын болса, ол Әл-Алим, Әл-Хаким, Әл-Қаһар, Әл-Жаббар, Әл-Мумин, Әл-Мухаймин, Әл-Азиз, Әр-Раззақ, тағы да басқа да осындай Ас-Сабур, Аш-Шакур, Әл-Ғафур, Ар-Рахим сипаттарын түсініп, сезіне білетін болса, ол адам иншалла бұл дүниеде ешқандай бір қорқынышта, қайғыда болмайды. Неге? Өйткені ол адамның жүрегі Алла Тағаламен байланған жүрек. Ол әрдайым Алла Тағаланың зікірінде болған жүрек. Әлі бе зікіріллахи татмаиннул құлуб. Алла Тағаланың зікір етуімен жүректер тыныштық табады, жүректер орнығады, дейді Алла Тағала. Сондай деңгейге жеткен кезде Алла Субханаһу ва Тағала айтады, мен оның еститін құлағы боламын, көретін көзі боламын, ұстайтын қолы боламын, жүретін аяғы боламын. Егер ол сұраса, міндетті түрде беремін. Егер ол менен пана тілейтін болса, мен оны өзімнің панама аламын, дейді. Имам Ибн Хаджар ас-Қалани рахмаһуллах осы хадистің шарахында жалғастырып былай дейді. Қала Абул Қасим ал-Қушайри, имам Абул Қасим ал-Қушайри айтқан, дейді. Бұл тасауф саласының, сопылықтың үлкен ғалымдарынан. Ол кісі айтады, «Құрбул абди мин раббихи яқау ауэлен би имани, сумма би ихсани». Пенденің Аллаға жақындауы әуелі иманымен, сосын ихсанымен болады, дейді. «Ва құрбул рабби мин абди». Ал енді Раббының, Алланың пендесіне жақындауы, «Ма яхуссуху бихи фид дуния мин ирфани». Бұл дүниеде өзін танытып қояды, дейді. «Ва фил ахирати мин ридуани». Және ахиретте оны разылығына бөлейді. «Ва фима бейна зәлика мин вужухи лутфихи вамтинани». Және осы екеуінің арасында Алла Тағала оны өзінің жақсылығына бөлейді. «Уала йатимму құрбул абди мин аль-хақ илля би бу'дихи мин аль-халқ». Және пенденің хаққа, яғни хақ болған Алла Тағалаға жақындауы «Илля би бу'дихи мин аль-халқ» жаратылыстан ұзақтауымен болады, деді. Жаратылыстан ұзақтауымен болады, яғни адамдардың бос әңгімесінен, адамдармен бос уақыт өткізуден құтылуымен ол адам иншалла Алла Тағалаға жақын болады. Және одан кейін айтады, «Ва құрбу Рабби біл ілмі вал құдрати амун линнас». Білімімен, құдіретімен жақын болу, Алла Тағалан жақын болу, бұл бүкіл адамзатқа байланысты, деді. Яғни Алла Тағала әрбір адамға жақын. Қай тұрғыдан? Бағана Құранда Алла Тағала «Мә якуну мин нәджуа сәләсәтін иллә хуа рабиуһум». Бір үш адам жеке қалып сыбырласатын болса, Алла Тағала айтады, Алла оның төртіншісі, дейді. «Ва хуа маакум айнама кунтум». Сендер қайда болсаңдар да Алла Тағала сендермен бірге, дейді. Бұл жалпы адамзатқа байланысты. Бұл несімен? «Бел ілмі вал құдра». Білімімен, қамтуымен, құдіретімен. Ал «Вабил лутфи ван нусрати хассун біл хавас». Ал жәрдем беруі, өзінің жақсылығына бөлеуі, бұл хавас, яғни жалпы адамдар емес, Аллаға иман келтірген құлдарға байланысты. «Вабит тәнисі хассун біл әулия». Ал енді тәнис, унс деген нәрсе бар. Унс деген бұл Алла Тағаламен байланысқа түсумен жүректің тынышталуы, жүректің рахат күй кешуі, сондай бір ерекше жағдайға түсу. «Әл-унсу билла» деген сөздің мағынасы ол адам Алла Тағаламен байланысумен жүрегі рахаттанатын, сондай бір рахат күй кешетін, рахат күй кешу. Осыны «Әл-унсу билла» деді. Енді «Обитта ниеси хасун біл әулия». Яғни Алла Тағала осы «унс» беру арқылы өзінің әулие құлдарына жақын, деді. Бұл кімдерге байланысты? Бұл әулие құлдарға байланысты. Соларға қатысты дүние болып табылады. Одан кейін имам Ибн Хаджар ас-Қалани айтады. «Ва қад истушкиля кайфа якуну аль-бари джалла ва аля сам'а аль-абди ва басара». Вал джавабу мин аужух. Енді қалайша Алла Тағала адамның көзі құлағы болады деген адамдарда сұрақ туындап проблема пайда болды деді. Оның жауабы былай деді. أحدها أنه ورد على سبيل التمثيل والمعنى كنت سمعه وبصره في إيثاره أمري فهو يحب طاعتي ويؤثر خدمتي كما يجب في الجوارح كما يحب هذه الجوارح. Бұл жердегі хадистің мағынасы дейді. Бірінші тәпсір ғұламалардың берген. Алла Тағала мысал келтіріп жатыр деді. Яғни менің бұйрықтарымды жақсы көруде, менің бұйрықтарымды басқа нәрселерден артық қоюда мен оның көзі құлағы боламын деген мағынада. Яғни ол маған құлшылық етуді жақсы көреді, маған қызмет етуді, менің қызметімде болуды, яғни Алланың құлшылығында болуды барлық нәрседен артық көреді деген мағынада дейді. Екінші мағынасы дейді: "Аннал маъна куллиятуху машғулатун би". Яғни оның бүкіл ағза мүшелері менімен әуре болады. Басқа нәрсеге, басқа нәрсемен әуре болмайды. Фала юсғи би самъихи илля ма юрдини. Ол құлағымен тек қана мені разы ететін нәрсені істейді. Вала яра би басарихи илля ма амартуху би. Және көрген кезде де тек қана мен бұйырған нәрселерді көреді. Яғни ол көзін, құлағын, қолын, аяғын барлығын Алла разы болатын нәрсеге жұмсайды деген мағынада дейді. Және сондай-ақ тағы бір мағынасы: "Кунту лаху фин нусра ка самъихи ва басарихи ва ядихи ва риджлихи фил муауанати аля адуви". Оның душмандарына қарсы оған көмек беруде мен оның көзі, құлағы, аяғы, қолы секілді боламын деген мағынада дейді. Және тағы бір мағынасы: "Қала аль-факихани", имам факихани айтты дейді. "Ва сабақаху иля маънаху ибн хубайра". Және бұдан алдын бұл мағынаны имам ибн хубайра айтқан дейді. هو فيما يظهر لي انه على حذف مضاف والتقدير كنت حافظ سمعه الذي يسمع به فلا يسمع الا ما يحل استماعه وحافظ بصره كذلك. يعني كنت حافظ سمعه деген бұл жердегі сөздің мағынасы деді. الكلام على حذف المضاف деп бұны арабша білетіндер түсінеді. Яғни жалпы мудаф мудаф илейх деген нәрсе бар. Кейде арабтарда соның бағанағы екі сөз тіркеседі, соның бір сөзін алып тастай салады. Яғни оның құлағы болдым, оның құлағы боламын деген сөз, яғни оның құлағын сақтаушы боламын, оның көзін сақтаушы боламын, оның қолын сақтаушы боламын, аяғын сақтаушы боламын деген мағынада дейді. Яғни ол тек қана халал болған нәрсені естейді, халал болған нәрсені көреді, халал болған нәрсені ұстайды, халал болған жолда ғана жүреді деген мағынада дейді. Және сондай-ақ тағы бір мағынасы: والمعنى انه لا يسمع الا ذكري ولا يلتذ الا بتلاوه كتابي. Оның яғни естігені тек қана менің зікірім болады. Естігені ләззат алатыны тек қана менің кітабым болады. Ол тек қана маған мінәжат етумен жүрегі тыныштық табады деген мағынада дейді. Қолын созса тек қана мен разы болатын нәрсеге созады деген мағынада дейді. Тағы басқа бір ғұламалар айтады: "Иттафақа аль-уламаа у мимман йу'таду биқаулихи анна хаза маджаз". Бүкіл салмағы бар, сөзіне салмақ берілетін ғұламалардың барлығы бұл мәджази, яғни ауыспалы мағынадағы сөз деп айтқан дейді, оған келіскен дейді. Яғни ол пендеге, Алла Тағала пендесіне жәрдемші болады, пендесіне көмектеседі, пендесін сақтайды деген мағынада дейді. Сол үшін Алла Тағала соны білдіру үшін осындай сөздерді қолданып жатыр дейді. Оның қолы боламын, оның аяғы боламын деген сөздерді қолданып жатыр дейді. Сол үшін де басқа бір риуаяттарда келген дейді: фаби ясма. Сол үшін менімен естейді, менімен көреді, менімен ұстайды, менімен жүреді деп айтып жатыр дейді. Ал енді кейбір адасқандар имам ибн хаджар ас-қалани айтады: валиттихадийяту заъму аннаху аля хақиқатихи. Енді кейбір бағанағы алиттихад деген нәрсені айтқан адамдар бұл шынайы мағынасында деп адасты дейді. Аннал хаққа айнул абд. Яғни пенденің өзі сол құдай деген осындай сенімге олар барды дейді. Яғни олардың көзқарасы бойынша бағанағы иттихад көзқарасын ұстанушылардың Бұл дүниеде мысал мынау. Алдыңызда тұрған парта. Бұның парта болып көрінуі ол әшін елес. Шын мәнінде бұл Алла Тағала. Яғни мына дүниедегі барлық нәрсенің барлығы сіздің көзіңізге бана тау, тас болып көрініп жатқан нәрселердің барлығы шынында Алла Тағала, Алла Тағала осындай бейнелерде, көріністерде көрініп жатыр деді. Сол үшін де Алла бұл әлем дейді. Алла бұл әлем дейді. Кейбіреулердің адасқандықтан айтқан сөзі бар. Мен путқа қарап намаз оқиын ба, Кәбаға қарап намаз оқиын ба, Құдайға бана құлағы қарап құлшылық жасайын ба, немесе итке табынам ба, маған бәрібір, өйткені олардың барлығы Алланың бұл дүниедегі әртүрлі бейнелерде көріністері деген осындай сөзді айтқан. Олар бұл әлем жалпы әлемнің ақиқаты жоқ. Бұл әлем барлығы иллюзия. Мынау шын мәнінде бағанағы парта емес. Мысалы, сіз емессіз, мен емеспін. Егер мен сіздің бетіңізден бір ұратын болсам, мен сізді ұрған жоқпын. Мысалы, егер сізді тепсем, мен тепкен жоқпын. Бағанағы біреулер осындай сөзді айтқан кезде бір ғұлама алып тұрып таспен ұрып қойған ғой бетіне. Айтқан ғой, мен ұрған жоқпын деп. Сен айтып жатсың ғой, мен жоқ деп жатсың. Өзіңді де жоқ деп жатсың. Онда мені ұрды деп есептеме, өзіңді ұрылды деп есептеме деп. Себебі сен емессің, мен емеспін. Яғни осындай бір көзқарастарды айтқан. Сол үшін де имам Насафи рахимахулла өзінің ақидасын бастаған кезде мынандай сөзді айтқан. Хақаиқул ашйаи сабита. Хақаиқул ашйаи сабита. Яғни заттарда шынайылық бар дейді. Шынайылық бар деген сөз не? Яғни Алла Тағала оны тас қып жаратты, мынаны тау қып жаратты, сен адам қып жаратты. Ит ит, ол шошқа, адам, оның барлығының сол ақиқаты бар. Яғни ол ақиқаты бар деген кезде кейбіреулер осы сөзді айналдырып алғысы келеді ғой. Бұлар сонда Аллаға теңеп жатыр ма деп. Мысалы Алла Тағала Құран Кәрімде аль-хақ деп өзін айтты. Бұл дүние жайында бағанағы біз пәни дүние дейміз. Өткінші дүние. Жалған дүние. Бірақ жалған дүние деген сөздің мағынасы не? Яғни мына көріп жатқан нәрсеміздің барлығы жалған, жоқ, барлығы әшін бір елес деген мағынада ма? Жоқ, ондай мағынада емес. Әхлі сүннә вәл жамааның ешқандай ғалымы олай айтқан емес. Бұл нәрселер бар, бірақ жалған деген, пәни деген, яғни тұрақты болмаған, жоқ болатын, өткенші нәрселер деген мағынада. Қазір кейбіреулер осындай сөзді айтып жатыр, яғни бұл жалған дүние деген, пәни дүние деп біздің бабамыз айтып қойған, жалған деген яғни иллюзия деп. Олардың да сөзін қарайтын болсаңыз, осы иттихадияның сөзіне келеді. Анаға, бұл әлем айнул хақ, яғни Алланың өзі деген осындай ақидаға олардыңкі қарайтын болсақ саяды. Имам ибн Хаджар ас-Қалани айтып жатыр. Кейбіреулер осылай айтты деді. Шынайы мағынасында деп айтты деді. Ва анна ал-хаққа айнул абд, яғни пенденің өзі Құдай деп айтты деді. Және олардың келтірген құжаттарынан вахтаджу бимаджи Джибриля фи сурати дихья. Қалу фа хуа рухани халаа сурата. Ва захара би мазхари аль-башар. Енді мысалы дихья аль-калби деген кісінің суретінде, бейнесінде Джибриль алейхиссалам кейде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям келетін болған. Енді рухани жаратылыс болған, нұрдан болған жаратылыстың өзі сол бейнесінен адамдық бейнеге өткен болса, яғни кәдімгі материалдық денеге өтіп келген болса, періштенің өзі солай істей алған болса, онда қалайша Алла Тағала осы әлем болып көріне алмайды деген сөзді айтқан дейді. Тааляллаху амма якулу зәлимун улуван кабира. Залымдардың айтқан сөздерінен Алла Тағала пәк дейді. Яғни бұл сөз негізі адасушылық болып табылады. Кейін وقال الخطابي هذه امثال. Кейін имам Хаттабидің сөзін келтіреді. Бұл жерде бұл келтіріп жатқан Алланың мысалы дейді. Ул мана тауфиқуллах ли абдихи фил амал. Яғни Алланың пендесіне амалдарында тауфиқ беруі дейді. Әлгі ағзалары мен амал еткен кезде соған тауфиқ береді. Алла Тағала оның көзін, құлағын, аяғын сақтайды. Осындай мағына дейді бұл жерде. Және тағы бір мағынасы мен оның дұғасын тез қабыл етем деген мағынада. Тағы бір ғұламалар Имам Байхақи рахмаһуллах Зухд кітабында мынандай сөзді келтіреді. Абу Усман Аль-Джизи деген ахаду аиммати тариқ, яғни осы тариқаттың бір имамдарынан, үлкен имамдарынан. Кунту асраа иля қадаи хаваиджихи мин самъихи фил исмаъ. Яғни мысалы, құлағы қандай тез еститін болса, көзі қалай тез көретін болса, мен оның қажетін өтеуде одан да тезірек боламын деген мағынада деп айтады. Енді және айтады, وحملَهُ بعض متأخر الصوفية على ما يذكرونه من مقام الفناء والمحو وأنه الغاية التي لا شيء وراءها وهو أن يكون قائما بإقامة الله له محبا بمحبته له. Енді кейбір кейінгі сопылықтың ғалымдары бұны әл-фана уәл-маху мәселесіне дәлел қып келтірген дейді. Әл-фана филлах деген мәселе бар. Әл-фана филлах деген мәселе бұл тасауф ғалымдары қарастыратын мәселе, енді терең мәселе, бұл жерде оған тереңге кірмей ақ қояйық. Жалпы ол нәрседе ешқандай проблема жоқ. Әл-фана филлах деген яғни адамның өзін түк көрмеуі, былайша айтқанда Алланың болмысында еріп кетуі деген мағынада. Яғни ол бүкіл әлемде тек қана Алла Тағаланың ісін көреді. Алла Тағаланың ісін көреді, Алла Тағаланың құдіретін көреді әр нәрседе. Әр нәрсенің артында Алланың бір құдіретін, Алланың ісін көреді. Бұл әлемде қарап тұрған кезде ол мысалы бір адам сөйлесіп жатыр ма, одан Алла Тағаланың құдіретін көреді. Бір адам жүріп жатқанынан, кез келген нәрседен тек қана Алла Тағаланың құдіретін көреді. Бұл әлем ол үшін тек қана сол яғни бір Алланың құдіретін көрсетіп тұрған бір бейне болып көрінеді. Осындай мағынада әл-фана. Ода тұрған ешқандай проблема жоқ иншалла. Ал енді وحملَهُ بعضُ أهلِ الزيغ على ما يدعونهُ من أن العبدَ إذا لازمَ العبادةَ الظاهرةَ والباطنةَ حتى يصفى من الكدورات أنه يصير في معنى الحق. Енді кейбір адасқандар дейді, бұны мынандай мағынада түсінді дейді. Егер адам ішкі сыртқы құлшылықтардың барлығын жасап, ішкі кірлерден, ішкі күнәлерден, сыртқы күнәлерден тазаратын болса, онда ол сыртқы көріністе, сыртқы дүниеде бар болғанымен Алланың өзі болып кетеді ішкі дүниеде. Яғни анаху яфна ан нафсихи жумлатан хатта яшхада анна аллаха хуа зәкиру ли нафси. Яғни ол зікір айтып жатқан кезде Алланың өзі зікір айтып жатыр, Алла өзін өзі ұлықтап жатыр. Әл мухиббу ли нафси, Алла өзін жақсы көреді деп, яғни былайша айтқанда өзін Алла тағаланың орнында, немесе Алла тағала Алла Тағаланың болмысында дейміз ба, білмеймін, солай көреді дейді. Сол үшін де кейбіреулер айтқан бағанағы анал хақ, мен ақиқатпын, мынау киімнің ішінде Тәңірден басқа, Құдайдан басқа ешкім жоқ деген осындай бір сөздерді айтқан. Сондай сөздерді айтқан. Енді кейбіреулер ол сөздерге тәуел іздейді, ол андай болған, мынандай болған дейді. Бірақ егер оны шариғат тарасына салатын болсақ, онда ол дұрыс сөз болып табылмайды. Немесе ол сөзін тәуел жасау керек, түсіндіру керек. Түсіндірмейтін болса, енді Алла Тағаланың алдында егер басқа мағынада айтқан болса, үзірлі болуы мүмкін. Бағанағы өзін жоғалтып қойып, өзі кейде сондай бір жағдай болады. Адам қатты құлшылыққа беріліп, зікірге берілген кезде өзін жоғалтып қояды. Кейде өзі байқамай бір сөздерді айтып қояды. Оны ғұламаларымыз кітабында қарастырады. Алла Тағаланың алдында үзірлі иншалла. Бірақ қази бар, шариғат бар, бағанағы шариғаттың таразысы бар, оған салған кезде ол адамның сөзі дұрыс болмайды. Сол үшін де қазилар, мысалы, кейбір тасауфтың ғалымдарын жазаға кескен кезде оның сөздерін күфірлік деген. Айтқан сөздерін күфірлік деген. Неге? Өйткені захири сыртқы мағынасында күфірлікті білдіреді. Бірақ Алла Тағаланың алдында ол үзірлі ма? Иншалла үзірлі болар. Егер әлгіндей бір жағдайды айтқан болса, немесе кейбіреулер айтқандай басқа бір мағынаны меңзеген болса, бірақ шариғат тарасына салған кезде, жалпы біз адамдарды шариғат тарасымен таразылауға бұйырылғанбыз. Оның ішкі дүниесі, басқасы барлығы онымен Алла Тағаланың арасында. Яғни қарап отыратын болсақ, осы хадиске қатысты кейбіреулер шариғатқа, әхлі сүннаның ақидасына сай келмейтін пікірлерді айтқан. Және қарап отырмыз ғұламаларымыздың осы хадисті түсіндіруде келтірген сөздерін, оның ешқайсының ішінде ол Алла Тағаланың көруімен көреді, Алланың естуімен естиді деген мағынаны айтпаған. Бұл сөзді не үшін айтып жатырмын? Себебі қазіргі кезде кейбір осы кейбір сопылық ұстанып жүрген кісілер осы хадисті түсіндірген кезде мынандай сөздерді айтады. Біздің ұстаздарымыз айтқан дейді. Мен бүкіл әлемді, мына тырнағымды қалай көріп тұрсам, солай көріп тұрмын. Және бүкіл әлемдегі адамдар не ойлап тұрғанын біліп тұрмын деп айтқан дейді. Және артынан өздері тәпсірлейді. Олай болуы ғажап емес, өйткені Алла Тағала айтқан, мен оның көретін көзі боламын, мен оның бағанағы еститін құлағы боламын деген дейді. Яғни ол Алланың естуімен естиді, Алланың көруімен көреді дейді. Бұндай сөзді ешқандай ғалым айтқан емес. Егер олай алатын болса, онда ол Алланың көруімен көреді дейтін болса, яғни Алла Тағала көрген нәрсенің барлығын көреді. Алла Тағала естіген нәрсенің барлығын естиді. Алла Тағаланың сипатымен есту, Алланың көру сипатымен көру, Алла Тағаланың есту сипатымен есту деген сөз, яғни пендеге қатысты. Бұл негізі адасушылық тәпсір болып табылады. Алла мен Алланың сипаттарында ешкім бірге алмайды. Алла Тағала мен Алла Тағалаға серік бола алмайды. Ешкім Алла Тағалаға серік бола алмайды. Сол үшін де бағанағы имам Ибн Хаджар ас-Қалани айтады: "Ва алал аужухи куллиха фала мутамассака фихи лиль-иттихадийяти валя аль-қаилина биль-вахдати аль-мутлақа" лиқаулихи фи бақиятил хадис. Әлгі пенде мен Алла бірігіп кетеді анау мынау деген сөздерді айтушыларға бұл жерде ешқандай дәлел жоқ дейді. Өйткені хадистің жалғасында Алла Тағала айтады: "Егер пендем сұраса, мен оған беремін. Егер пендем пана тілесе, мен оны өзімнің панама аламын" деді. Яғни қарап отыратын болсақ, бұл жерде не бар? Пенде бар, Алла бар. Сұраушы бар, сұралушы бар. Бұл жерде біз екеуіміз бір болып кетеміз деген ешқандай сөз жоқ. Сол үшін де хадистің соңғы жағының өзі хадистің бағанағы жоғарғы жағынан, басынан әлгіндей адасушылықтарына дәлел аламыз дейтіндерге қарсы жауап болады. Хадистің соңғы жағының өзі басын басқаша бұрмалаймыз дейтіндерге қарсы жауап болады. Имам Ибн Хаджар ас-Қалани айтады. Енді кейбір адамдар айтады дейді. Хадисте сұраса берем деп жатыр. Неге енді қазір әлемде әулиелер бар ғой, Құдайдан сұрап жатыр. Мысалы қазіргі жағдайды алатын болсақ, мұсылмандардың жағдайының түзелуін сұрап жатыр. Бірақ қарап отыратын болсақ, мұсылмандардың жағдайы өкінішке орай түзеліп жатқан жоқ. Көп жағдайда керісінше проблема болып жатыр. Бір кісінің айтқан сөзі бар еді. Көзімді ашқан кезімде деді, кішкентай кезімде, жас кезімде мешіттің имамдары дұға қылатын деді. "Я Алла, Аль-Ақсадағы мұсылмандарға жәрдем бер" деп дұға қылатын деді. Жұмада. Ол жақта проблема қай жылдары басталды? Сол екінші дүниежүзілік соғыстан кейін басталды. Кейін уақыт өте келе "Аллаһумма ансуриль муслимин фи Афғанистан", Афғанистандағы мұсылмандарға жәрдем бер деген қосылып деді Аль-Ақсаға. Кейін тағы да уақыт өте келе оған Шешенстан қосылып деді. Оған одан кейін бағана енді қазір қарайтын болсақ, енді сондай проблема болып жатқан мұсылман елдерін санап соларға дұға жасаймыз десеңіз, мысалы Сирия, Ливия, Йемен, тағы қандай елдер бар? Мысалы Афганистанда да проблема мұсылмандардың. Қарап отыратын болса, субханалла, яғни елдер көп. Қосылып жатыр, қосылып жатыр. Азайып жатқан жоқ, қосылып жатыр. Енді Алла Тағаланың әулие құлдары дұға сұрап жатыр. Неге Алла Тағала олардың жағдайын өзгерте салмайды деген осындай сұрақ адамдарда туындайды. Имам Ибн Хаджар ас-Қалани рахмаһуллаһ айтады. Әл-иджабату татанауа, оның жауабы дейді. Біріншіден, жалпы біздің білетін нәрсеміз, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтады. Егер пенде менен бір нәрсе сұрап, оның дұғасы қабыл болса, Алла Тағала үш нәрсенің бірін береді деді. Сол сұрағанын береді, немесе соның деңгейінде басқа бір жамандықты одан кетіреді, жамандықтан сақтайды, немесе дұғасын ахиретке сақтап қойып, иншалла оның жақсылығын, сауабын ахиретте береді. Біз осы нәрсені жақсы білуіміз керек. Яғни сенің сұраған нәрсең берілмесе, Алла Тағала дұғаңды қабыл етпейді деген сөз емес. Бұл біріншіден. Екіншіден, енді бұны имам Ибн Хаджар ас-Қалани рахмаһуллаһ айтып жатқан жоқ. Ол кісінің атынан кетіп болмасын. Бұны басқа ғұламалар айтады. Жалпы Алла Тағаланың жаратқан заңдылығы бар деді. Алла Тағаланың жаратқан заңдылығы бар. Алла Тағала Құран-Кәрімде айтады: Инна Аллаха ла йугайру ма биқаумин хатта йугайру ма бианфусихим. Адамдар өздерін өзгертпейінше Алла Тағала оларды өзгертпейді. Яғни, мысалы, мұсылмандар тараздан жеп жатыр, мұсылмандар алдап жатыр, мұсылмандар зина жасап жатыр, мұсылмандар арақ ішіп жатыр, мұсылмандар адам өлтіріп жатыр, мұсылмандар өсекпен айналысып жатыр, ғайбатпен айналысып жатыр. Алла Тағала әлбетте оларға осындай жағдайды береді. Енді Алла Тағала айтады, өздерің өзгермейінше Алла Тағала сендерді өзгертпейді дейді. Яғни бұндай жалпы жағдай жалпы өзгеруді талап етеді. Әрбір адам өзгеру керек. Бағанағы дінге амал етуі керек, дінді насихаттауы керек, діннің уайымында болуы керек. Солай әрбір мұсылман өзгеретін болса, Алла Тағала өзгертеді. Ал енді адамдардың барлығы Алладан бет бұрып жүреді, мына жақтан әулиелер келеді де дұға жасайды, сөйтіп Алла Тағала бәрін жағдайын өзгерте салады. Олай болмайды. Алла Тағала бұл әлемде заңдылық жаратты. Ол заңдылық сен өзгермейінше Алла Тағала өзгертпейді. Ол адамның дұғасы, әулиенің дұғасы жеке адамға қатысты қабыл бола береді иншалла. Мысалы, біреуге шипа тіледі, Алла Тағала шипа береді. Жолын болуын сұрады, Алла Тағала береді. Тағы бір нәрсені сұрады, иншалла Алла Тағала береді. Өткен Алла Тағала берем деп жатыр. Ал енді жалпы үмбеттің өзі өзгеруді қажет ететін нәрседе келіп, әулиелер дұға жасайды, сонымен бағана бәрінесе өзгеріп кете береді ме? Болмайды ол нәрсе. Олай болмайды. Өзгеруді біз өзімізден бастауымыз керек. Бұндай Алланың, яғни әлемдегі жаратқан заңдылықтары сол заңдылықтармен жүрген кезде ғана бағанағы жүзеге асады. Сол үшін де ол нәрсені иншалла ескеру керек. Бұдан кейін тағы да бір-екі әулиелерге қатысты хадистер бар екен. Оларды Алла нәсіп етсе келесі дәрісте үйренетін боламыз. Алла субханау тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуына сәбет болсын. Субханакаллаһумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.